O seară bună, vă spun tuturor de la Praga.
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim.
Evoluții negative și îngrijorătoare la acest început de campanie electorală, semnalate de organizațiile non-guvernamentale grupate în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte.
Lideri ai lumii și supraviețuitori ai lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz comemorează amintirea celor peste 1,5 milioane de victime, majoritatea evrei.
Istoria acestor lagăre ne amintește că răul este real, că el trebuie numit și trebuie luptat împotriva lui.
Declara vicepreședintele american Dick Cheney, care a asistat la aniversarea 60 de ani de la eliberarea lagărului, alături de peste alți 40 de șefi de state și de guverne.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre riscurile din școli.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 27 ianuarie, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile.
Reprezentanții a 44 de state și ai Uniunii Europene, între care 19 președinți și un număr de prim-ministri, au participat astăzi la ceremoniile de comemorare a victimelor nazismului, desfășurate la Cracovia, iar în cursul după-amiezii la Auschwitz-Birkenau. Comemorările au fost prilejuite de împlinirea 60 de ani de la eliberarea celui mai mare lager de exterminare a evreilor. Printre cei care au pronunțat alocuțiuni la ceremonii s-au aflat președinții Poloniei, Rusiei și Israelului. Potrivit listei oficiale a participanților, Republica Moldova nu și-a trimis reprezentanți la comemorare. România a fost reprezentată de președintele Traian Băsescu, însoțit de ministrul de externe Răzvan Mihai Ungureanu, de consilierii săi și vicepreședintele Comisiei de Studiere a Holocaustului Mihai Ionescu. Vom reveni asupra subiectului în cursul emisiunii. Alte manifestări oficiale de comemorare a Zilei Internaționale a Holocaustului în Europa, cu participarea unor lideri de guverne, s-au desfășurat la Berlin, Londra și Paris, în timp ce în Italia membrii familiei regale au recunoscut printr-o scrisoare oficială responsabilitatea politică și morală a regelui Victor Emanuel al III-lea în promulgarea regilor rasiale din 1938, în timpul regimului fascist al lui Benito Mussolini. Printr-o ordonanță de urgență care modifică legea răspunderii ministeriale, guvernul României a decis în ultima sa ședință că foștii miniștri trebuie să răspundă în fața legii ca orice cetățean, eliminându-se imunitatea penală. Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, citată de Mediafax, declara pe această temă: prin această procedură, foștii membri ai guvernului pot fi cercetați fără nicio procedură sau aviz prealabil. Este un mijloc de creștere a transparenței instituționale, a precizat Monica Macovei, eliminarea imunității aplicându-se inclusiv la nivelul foștilor secretari de stat. Și tot de la București se anunță, printr-un comunicat transmis agențiilor de presă, un protest al Clubului Român de Presă și al conducerii Asociației Presei Străine față de declarațiile lui Radu Timofte, directorul Serviciului Român de Informații, privind interceptarea convorbirilor telefonice ale unor ziariști. Acuzațiile aduse unor ziariști nenumiți, ce lucrează pentru publicații străine, sunt de natură să afecteze grav credibilitatea tuturor corespondenților de presă din România, se spune în același comunicat. Într-o ultimă decizie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului obligă statul român să restituie proprietăți naționalizate unei cetățene române, în caz contrar, urmând să-i ofere despăgubiri în valoare de aproape 300.000 de euro. Statul român este obligat în plus la plata unor daune morale și a cheltuielilor de judecată. Numărul celor care au încercat să treacă ilegal frontiera cehă din Slovacia și Austria a scăzut în 2004 cu o treime în raport cu anul 2003, a anunțat astăzi un purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră de la Brno. Potrivit lui, refugiații cei mai des arestați la frontieră provin din China, Cecenia, India, Moldova și Georgia. Anulată din cauza condițiilor meteorologice, deplasarea la Bruxelles a președintelui ucrainean Victor Iușcenco, care urma să pronunțe o locuțiune în fața Parlamentului European, a fost reprogramată pentru data de 10 februarie. Între timp, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene urmează să-și dea acordul la 31 ianuarie asupra unui plan în 10 puncte de dezvoltare a relațiilor cu Ucraina. Rusia a răspuns cu prudență unei oferte făcute cu o zi în urmă la Strasburg de președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, de a acorda mai mult autonomie regiunii separatiste Oseția de Sud în schimbul unei declarații de recunoaștere a renunțării la independență. În baza planului, Osetia ar urma să capete drepturi de a-și alege propriul guvern și un drept de vot în politica internă a Georgiei. Oferta a fost respinsă imediat de liderul Oseției de Sud, în timp ce un comunicat al Ministerului de Extern al Rusiei aprecia că propunerea are nevoie să fie studiată pentru a se vedea dacă ține cont de pozițiile ruse și sud-osete. Atacurile insurgenților irachieni au continuat în diferite localități, explozia unor automobile capcană, înregistrându-se la Samara, la nord de Bagdad, la Bakuba și în capitala chiar a Irakului. De la Londra, Ministerul Apărării a anunțat trimiterea în Irak a unui contingent suplimentar de 200 de militari britanici cu misiunea de a furniza logistică și sprijin în operațiunea de înlocuire a contingentului olandez, ce se va retrage din regiunea operațiunilor de menținere a păcii la 15 martie.
Mulțumesc, Victor. În Republica Moldova, reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale grupate în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte au dat publicității al doilea raport de monitorizare a perioadei electorale, raport ce cuprinde perioada preelectorală și primele 3 săptămâni din campania electorală, adică până la 15 ianuarie. După cum aflăm de la Elena Cioina, care a fost de față la prezentarea acestui raport, reprezentanții societății civile afirmă că există evoluții și pozitive, precum solicitarea adresată organizațiilor internaționale pentru monitorizarea alegerilor, dar și negative, precum caracterul restrictiv al normelor Consiliului Coordonator al Audiovizualului aprobat de Comisia Electorală Centrală privind reflectarea procesului electoral în presa audiovizuală din Republica Moldova, intimidări și folosirea abuzivă de către autorități a resurselor statului în scop electoral. Elena Cioina.
În raport se arată că majoritatea recomandărilor Consiliului Europei și ale OSCE cu privire la dreptul electoral și administrarea alegerilor aprobată de Comisia de la Veneția nu au fost respectate de către Parlamentul de la Chișinău. Iată ce spune Dorin Chirtoacă, expert al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Moldova.
În special, nu a fost respectată revizuirea fundamentală a codului electoral care a fost cerută de Comisia de la Veneția. Nici o modificare nu a fost adusă codului electoral, deși ar fi trebuit.
Experții coaliției s-au arătat îngrijorați de faptul că autoritățile locale, care sunt obligate prin articolul 22 din codul electoral să prezinte anual Comisiei Electorale Centrale liste ale cetățenilor cu drept de vot, nu au făcut acest lucru.
Am făcut un interviu telefonic cu aproximativ 600 de primării din cele aproximativ 900 din Republica Moldova. Din chestionarele pe care le-au îndeplinit observatorii noștri intervievând primarii la telefon, rezultă că, din păcate, nici nu este cunoscută această obligație de a furniza anual date Comisiei Electorale Centrale pentru ca aceasta din urmă să actualizeze listele electorale.
La un seminar organizat miercuri de CEC, reprezentanții Consiliilor Electorale Raionale au primit indicația să reactualizeze în regim de urgență listele electorale solicitând asistența primarilor. Raportorii afirmă că în timpul monitorizării au fost observate mai multe cazuri de utilizare a resurselor financiare și materiale ale statului în beneficiul partidului de guvernământ. Din nou, Dorin Chirtoacă.
Este vorba, în primul rând, de aceste vizite de lucru efectuate de oficialii statului, care, de fapt, se transformă imediat în vizite electorale și doar sunt camuflate în vizite de lucru. Astfel de cazuri au fost înregistrate la întreprinderea Căile Ferate ale Moldovei, la Departamentul de Statistică și Sociologie, la Direcția de Învățământ din Criuleni și așa mai departe.
Observatorii mai susțin că până în prezent nu a fost soluționată problema participării la scrutin a locuitorilor din regiunea transnistreană, a cetățenilor aflați la muncă în străinătate și a studenților. Dorin Chirtoacă.
Sunt exemple în Sângerei, Strășeni, Soldănești, Râșcani, Soroca, Rezina. Chiar dacă acești oameni nu sunt în Republica Moldova, atât timp cât ei nu au un statut legal în străinătate, ei trebuie să fie incluși în listele electorale din Republica Moldova. În cazul în care această practică se va repeta acum în 2005, atunci vom asista la o diminuare artificială a numărului total de cetățeni cu drept de vot în Republica Moldova.
Observatorii au trecut pe lista de încălcări cazurile de agitație electorală declanșată înainte de a se anunța oficial campania. Raportorii mai fac trimitere la procedeul de autocenzură măsură la care ar fi recurs unele posturi de radio pentru a nu-și complica relațiile cu instituțiile de supraveghere a politicii editoriale pe durata campaniei. În raport mai sunt semnalate cazuri de partizanat de care au dat dovadă unele instituții media. Potrivit raportului, unele instituții ar fi fost obligate să se aboneze la ziare guvernamentale. Experții mai notează că mai mulți lideri ai opoziției, precum și observatori din raioane, au fost intimidați de poliție.
În raionul Ungheni, Sergiu Iordan, observatorul nostru, a fost invitat al Serviciului de Informații și Securitate și chestionat în legătură cu activitatea pe care o desfășoară.
Coaliția 2005 a remarcat totodată și unele evoluții pozitive în procesul de monitorizare a desfășurării campaniei electorale. Printre acestea, experții au remarcat decizia autorităților de a invita misiuni de observare a OSCE și ale altor organizații internaționale la scrutinul electoral din 6 martie, adoptarea de către Comisia Electorală Centrală a regulamentului cu privire la statutul observatorilor și prelungirea valabilității actelor de tip vechi. Autorii raportului au lansat și o listă de recomandări adresate Comisiei Electorale Centrale, autorităților, presei și concurenților electorali. Raportul prezentat astăzi de Coaliția 2005, care întrunește peste 150 de ONG-uri, a fost întocmit în baza unor rapoarte semnate de 54 de observatori. Obiecțiile formulate de Coaliția 2005 au fost comentate deocamdată numai de posturile de radio și televiziune ale municipiului Chișinău și anterior de către ziarul Flux, publicație ce promovează opțiunile Partidului Popular Creștin Democrat. Aceste instituții susțin că afirmațiile coaliției sunt exagerate și nu se bazează pe date concrete. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit, una dintre problemele nerezolvate încă și cu care se confruntă mai cu seamă funcționarii locali implicați în procesul electoral este cea legată de alcătuirea listelor electorale. Dificultatea în a întocmi corect aceste liste vine din faptul că sunt mulți moldoveni plecați din țară. Și Comisia Electorală Centrală nu a decis încă dacă aceste persoane, al căror număr nu este stabilit oficial, să fie sau nu trecute pe listele electorale. Potrivit datelor ultimului recensământ, numărul moldovenilor plecați la muncă în străinătate ar fi de 370.000. Dar organizațiile non-guvernamentale estimează numărul la cel puțin dublu, dacă nu chiar triplu, având în vedere numărul celor plecați la muncă ilegal. Sergiu Praporcic a aflat mai multe despre acest subiect electoral fierbinte.
Mai mulți membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt de părere că persoanele aflate la muncă peste hotare nu trebuie să fie incluse în listele electorale de bază pentru scrutinul de 6 martie. Membrul Comisiei Electorale Centrale, judecătorul Mihai Poalelungi, spune că includerea cetățenilor care se află la muncă peste hotare în listele de bază va mări numărul celor care nu se vor prezenta la urne și astfel se poate întâmpla ca alegerile să nu fie validate din lipsă de quorum.
Includerea persoanelor care se află ilegal la lucru peste hotare și neprezentarea lor la secțiile de votare poate duce la considerarea alegerilor nepetrecute, deoarece este necesar 50 plus 1%. De aceea, în opinia mea personală, ei nu trebuie introduși în liste. În cazul în care se prezintă, nimeni nu le încurcă ca să participe la votare în raza unui șafle domiciliu și vor fi incluși în listele suplimentare.
Mihai Poalelungi este de părere că Republica Moldova, fiind un stat sărac, trebuie să evite desfășurarea alegerilor repetate. Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Iurie Roșca, ne-a declarat că toți cetățenii moldoveni, oriunde s-ar afla, trebuie să fie incluși pe listele de bază.
Bineînțeles, toți cetățenii care se află la munci peste hotare trebuie să fie înscriși în listele de bază ale alegătorilor, astfel încât să fie respectate drepturile lor constituționale de a participa la procesul electoral în Republica Moldova, pentru că plecarea lor peste hotare este ușor de înțeles și nu constituie infracțiune sub aspectul legislației Republicii Moldova. Prin urmare, nu există niciun temei legal pentru a respinge acești cetățeni de la procesul electoral.
Acest punct de vedere este susținut și de blocul Moldova Democrată. Purtătorul de cuvânt al blocului, Victor Osipov.
Oricare cetățean al Republicii Moldova trebuie să facă parte dintr-o listă electorală și să aibă posibilitatea de a-și realiza dreptul său constituțional de a alege. Desigur, faptul că foarte mulți sunt plecați, goniți din țară de sărăcie care s-a instaurat aici, naște această problemă, dar probabil Comisia Electorală Centrală ar trebui în acest caz să se îngrijească de asigurarea dreptului acestor oameni, să găsească o metodă, nu știu care, ca ei să-și poată exprima votul, pentru că în lumea civilizată democratică există asemenea formule ce ar permite acest lucru.
Președintele Consiliului Național al Partidului Social Democrat, Oazon Antoi, este de părere că desfășurarea unor alegeri parlamentare repetate ar corespunde intereselor partidului de guvernământ.
Alegerile repetate pentru Republica Moldova ar fi un dezastru, din simplu motiv că la noi societatea este foarte apatică și obosită. Și oricum alegătorul comunist este mai disciplinat și mai mobilizat. Iar opoziția s-ar fi ales, în opinia mea, cu mult mai puține voturi în asemenea caz. Dacă cetățeanul apare aici în țară în preajma alegerilor, mai bine ca să fie figureze pe liste suplimentare, iar acele sute de mii de cetățeni, cred că pot fi comise și fraude electorale din contul acestor suflete moarte, ei să nu fie incluși pe liste.
Responsabilii din staful electoral al Partidului Comuniștilor nu au formulat deocamdată un punct de vedere în această problemă. Anterior, liderii comuniști au declarat că partidul lor va accepta decizia pe care o va lua Comisia Electorală Centrală în această chestiune. Pentru mâine este programată ședința comisiei, care urmează să decidă dacă cetățenii aflați la muncă peste hotare vor fi sau nu înscriși în listele electorale de bază. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Problemele electorale au dominat și discuția pe care a avut-o astăzi în biroul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, cu analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Factorul extern nu este unul care poate fi generalizat. Trebuie să vorbim de prezența Occidentului, despre factorul rusesc și, nu în ultimul rând, despre cei doi vecini ai Republicii Moldova, Ucraina și România, în care s-a produs o schimbare, o alternanță la guvernare, o alternanță democratică în spiritul standardelor europene.
Puterea este într-o situație dificilă. Trebuie să facă ordine în aparatul național. Pe de o parte, este blamată, indirect, Revoluția Orange, împinsă din spate de Occident. Pe de altă parte, președintele merge imediat la inaugurarea lui Iușcincu.
Autoritățile de la Chișinău sunt într-adevăr într-o situație dificilă, dată fiind această orientare de integrare europeană astăzi, trebuie să aibă o relație foarte bună cu Occidentul. Pe de altă parte, președintele Voronin în special este cel care are anumite rețineri, așa cum scrie presa comunistă, atunci când este vorba de schimbările care s-au produs în Ucraina și în România.
Haideți să revenim la presupusa implicare a Moscovei în procesul electoral din Republica Moldova. Ce interese urmărește, dacă urmărește?
După pierderea Ucrainei, Rusia rămâne cu acest cap de pod de pe malul stâng al Nistrului, care devine un ultim punct pe care Rusia poate conta în această politică de sfidare a Occidentului.
Și dacă ne uităm pe schița buletinului electoral, cine ar putea promova aceste interese?
Există anumite semnale care arată că Moscova totuși mizează pe mai mulți actori politici de la Chișinău.
Dar întâi de toate există un concurent care și-a anunțat clar orientarea spre Est. Mai mult decât atât, condamnă partidul de guvernământ pentru orientarea europeană.
În niciun caz, patria, rodina la care vă referiți nu este actorul principal pe care mizează Kremlinul, pentru că este o formațiune marginală. Probabil că Moscova își caută sprijin în mediul partidelor care au un sprijin electoral semnificativ. Aici e vorba, în primul rând, de Partidul de Guvernământ al Comuniștilor și, după cum se susține în anumite medii de la Chișinău, ar avea anumite simpatii și pentru blocul Moldova Democratică, în frunte cu primarul Serafim Urechean.
Ce ar fi trebuit să înțeleagă Chișinăul după vizită a lui Iușcincu la Moscova, după numirea Iuliei Timoșenko în funcția de prim-ministru, după anunțata întrevedere a ministrilor de externe adjuncți din Guam?
Iușcincu a dat dovadă de demnitate națională atunci când a plecat la întâlnirea cu președintele Putin, având deja în portofoliu decretul prin care Timoșenko a fost numit în funcția de prim-ministru. Deci,
practic a fost o sfidare a Moscovei.
Din punct de vedere politic, înseamnă în primul rând o politică independentă în relațiile cu Moscova. Chișinăul ar trebui să fie foarte atent asupra acestor transformări prin care trece astăzi Kievul și să trateze cu maximă responsabilitate responsabilitate relația cu Ucraina, care devine și va deveni cu siguranță un actor extrem de important în spațiul de care aparține și Republica Moldova.
Și ar putea deveni un puternic aliat.
În situația în care Chișinăul va ști să-și construiască o relație durabilă, plecând de la perspectiva integrării europene și euroatlantice.
Există deja semnale de la administrația lui Iușcinco privind problema transnistreană?
Politica Kievului în problema transnistreană, eu cred că este în curs de reconfigurare, chiar dacă diplomația ucraineană acționează în continuare din inerție, și mă refer aici la cazul cu ambasadorii ucrainean și rus, cărora li s-a interzis accesul în Transnistria, dar trecând peste acest caz, putem afirma că pe viitor Kievul își va formula o politică proprie, distinctă de cea a Rusiei în problema conflictului transnistrian. Este foarte important ca Chișinăul să aibă o relație prodigioasă, de bună colaborare și vecinătate cu noile autorități de la Kiev, pentru a miza pe sprijinul Kievului în această dispută cu Moscova și cu enclava de la Tiraspol.
Opțiune care oricum nu va fi anunțată tranșant înainte de scrutin, nu?
Desigur, urmează această perioadă incertă. Odată cu încheierea acestei campanii electorale, probabil că va deveni clar care este rolul și care este contribuția Ucrainei la reglementarea acestui conflict.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru, care a căutat să afle și de la un analist politic de la Moscova dacă influența Moscovei se va simți în această confruntare electorală. Și a stat de vorbă cu Vadim Dubnov, redactor șef adjunct la revista Novoie Vremea.
Analistul Vadim Dubnov este de părere că după eșecul din Ucraina, politehnologii Kremlinului nu mai au suficientă credibilitate ca să fie trimiși în misiune la Chișinău. În plus, în Republica Moldova nu există polarizarea distinctă, cea care se profilase în Ucraina și oferea un teren fertil pentru intervenții. Mai curând că Pavlovski își oblojește rănile, a replicat ironic analistul când l-am întrebat dacă, într-adevăr, Moscova încearcă din nou să influențeze rezultatele scrutinului din Republica Moldova cu ajutorul politehnologiilor și creatorilor de imagini. Alegerile din Moldova par a fi un subiect nu tocmai benefic pentru Moscova. Și asta pentru că Voronin nu seamănă deloc cu acel candidat pe care Kremlinul a încercat să mizeze la Kiev. Moscova are relații proaste cu Voronin, la fel cum avusese relații nu tocmai strălucite cu Shevardnadze. Dar când a venit vremea să se facă miza definitivă, Shevardnadze a devenit alternativa cea mai bună. Shevardnadze, la fel ca și Voronin, oricât de înstrăinați ar părea la nivel verbal, constituie un element compatibil, deoarece sunt de același sânge. După alegeri, de regulă, apare o elită birocratică nouă, cu care Moscova nu va mai putea dialoga în limbajul pe care îl practică de obicei. Prin urmare, miza va fi făcută pe Voronin, dar de o manieră mult mai pasivă decât în Ucraina sau Georgia. Și faptul că Voronin se declară extrem de activ pe direcția integrării europene și definește armata rusească drept una de ocupație, nu deranjează Moscova? Shevardnadze nu practica nici el un limbaj mai tolerant atunci când venea vorba despre Moscova, despre trupe și alte subiecte din acest registru. Și totuși, miza a fost făcută pe Shevardnadze, pentru că Moscovei nu-i convine schimbarea opticii. E vorba totuși despre o persoană cu care se va putea discuta, fie și cu dificultăți, dar în același limbaj, pe când cu Urechean va fi imposibilă folosirea aceluiași limbaj. Analistul de la Novoe Vremea este de părere că Moscova nu se grăbește să dezmintă pretinsa acordare de asistență unui anume segment a opoziției de la Chișinău, tocmai pentru a ține în umbră adevărata sa miză.
O relatare semnată de Vasile Botnaru, șeful biroului Europei Libere de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, agenția rusă de știri Rosbusiness Consulting informează că vama ucraineană a interzis accesul în regiunea transnistreană a mărfurilor care nu sunt însoțite de documente cu ștampila vamală a Republicii Moldova. RBK îl citează pe adjunctul ministrului industriei de la Tiraspol, Yuri Ganin, potrivit căruia administrația transnistreană a fost informată de Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei că noile măsuri sunt luate pentru a spori controlul asupra tranzitului de mărfuri prin Ucraina. Potrivit aceleași surse, în portul maritim Ilicovsk au fost blocate mărfuri destinate fabricii Tirotex, fabricii de coniac Quint și firmei Sheriff, care se numără printre cele mai mari întreprinderi din regiunea transnistreană.
Vitalia, anunțul vine după ce astăzi deputata estonă în Parlamentul European, Marianne Mikko, a cerut noi administrații de la Kiev să impună controlul asupra comerțului dintre Ucraina și regiunea separatistă a Moldovei. Potrivit Agenției Baltice de Știri, Mikko, care este șefa delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, a mai recomandat Uniunii Europene să desemneze un reprezentant special la Chișinău, care să contribuie la soluționarea conflictului transnistrean. Pentru că legea internațională nu este aplicată în Transnistria, regiunea constituie un risc major pentru securitate, fiind un paradis pentru traficul ilegal de arme, prostituție și contrabandă. A spus Marianne Mikko, șefa delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, citată de Agenția Baltică de Știri.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecventele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecventele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecventele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă propune să ascultați ce știu și mai ales ce nu știu moldovenii din străinătate despre alegerile parlamentare din 6 martie. Un jurnal săptămânal ce va fi semnat de jurnalista Angela Brașoveanu de la revista Capital, iar duminică invitații lui Vasile Botnaru la Masa Rotundă sunt de la Washington prin telefon Dorin Tudoran și analistul Igor Boțan de la Fundația ADEP. Tema discuției, specificul campaniei electorale din 2005. Cum ați auzit în buletinul de știri, 44 de șefi de state și de guverne au asistat astăzi la Auschwitz la ceremoniile de comemorare ale victimelor din lagărul de exterminare nazist Auschwitz-Birkenau, la 60 de ani de la eliberarea sa de către trupele sovietice. Republica Moldova nu a trimis nicio delegație și, în ciuda eforturilor noastre, nu am reușit să aflăm care a fost cauza acestei absențe.
My good friends, important leaders.
Dragi prieteni, importanți lideri, tineri, bunii mei prieteni, dacă voi, după această zi, veți fi aceiași, atunci am ratat o întâlnire cu memoria, căreia îi sunteți acum cu toții custozi și păzitori. Trebuie să facem ceva cu voi și prin voi cu întreaga lume, să punem capăt creșterii urii și antisemitismului, rasismului, bigotismului și urii.
A declarat laureatul Premiului Nobel pentru Pace și supraviețuitor al Holocaustului, scriitorul Elie Wiesel, la ceremoniile de astăzi, despre care vă spune mai multe Victor Eschenazi Moroșan.
Auschwitz-Birkenau sunt numele notori ale celor două lagăre asociate de exterminare create de germani în vecinătatea orașului polonez Oswiecim și a satului apropiat Brzezinka și unde au fost omorâți sau au pierit din cauza condițiilor atroce de internare până la 1,5 milioane de oameni. Majoritatea covârșitoare a victimelor au fost evrei, circa 70% din cei deportați, considerați incapabili să fie utilizați ca forță de muncă, și au fost gazați imediat după sosirea lor în trenurile de marfă venite din întreaga Europa. Mii de alte victime au fost polonezi, romi, homosexuali, deținuți politici, prizonieri de război și alți așa numiți indezirabili din Europa și din fosta Uniune Sovietică. Vizitatorul vede astăzi poarta principală și inscripția ei nazistă celebră Arbeit macht frei, rândurile de garduri de sârmă ghimpată și turnurile de pază alăturate, iar în interior șirurile nesfârșite de barăci, de blocuri, astăzi multe dintre ele, spațiu de expoziție pentru documente, pentru lucruri aparținând deținuților, desene și sculpturi făcute de ei. La Birkenau se adaugă resturile camerelor de gazare și ale crematorilor, motoarele mașinii de exterminare concepute de naziști. Din toamna anului 1944, naziștii au pregătit și apoi încercat să facă să dispară urmele crematorilor și ale camerelor de gazare. Dar, observă și corespondentul nostru, ruinele lasă vederi camera de gazare ca și încăperea în care victimelor li se cerea să se dezbrace. Dintre deportații evrei care au lucrat în comandourile speciale organizate pentru a transporta la cuptoare și arde sutele de oameni uciși zilnic, din așa numitul Leather Commando, prin care au trecut de-a lungul timpului 730 de persoane, nu au supraviețuit decât 5. Ceilalți martori ai atrocităților au fost uciși. Henryk Mandelbaum, un polonez, este unul din cei 5 supraviețuitori, deportat la 22 aprilie 1944, pe când avea 19 ani. Părinții, fratele și sora i-au fost uciși în lagăr. Revenit zilele acestea pentru comemorarea de la Auschwitz-Birkenau, el își amintea în fața ziariștilor:
Na noșe și cuadru tego nebușica, potem natun rol...